จะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อน้อมนำมาพิจารณาให้เห็นจริงแล้วปฏิบัติไปตามธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไว้การทำสมาธิคือการอบรมจิตให้สงบจิตหรือใจของเรานี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นต้นเหตุของกุศลและอกุศลในธรรมวินัยมักจะเรียกคำว่าจิตและใจนี้อยู่บ่อยๆคำว่าจิตคือหมายความว่าสภาพที่นึกคือคิดเวลาเรานึกเวลาเราคิดเรื่องราวต่างๆนั้นเรียกว่าจิตความตรึกอยู่เฉยๆรู้อยู่เฉยๆรองอยู่เฉยๆเรียกว่ารู้สึกอยู่หมายถึงใจเพราะฉะนั้นที่จริงจิตกับใจก็คืออันเดียวกันเหมือนกับน้ำในทะเลหรือแม่น้ำใหญ่ๆเวลาที่ยังไม่มีลมก็ไม่มีคลื่นน้ำเขาเงียบสนิทก็คือน้ำนั่นเองพอมีลมแรงก็จะเห็นละลอกคลื่นมากมายที่จริงคลื่นเหล่านั้นก็คือน้ำนั่นเองจิตกับใจก็คืออันเดียวกันนั่นเองและจิตนี้เมื่อปรุงแต่งเรื่องราวมากๆเข้าก็เรียกว่าสังขารดังในเบญจขันธ์ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงก็หมายถึงความคิดอ่านต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตใจของบุคคลเหล่านี้ถ้าไม่มีอุบายในการรักษาก็จะขนกขนองบ้างเพลิดเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆบ้างคิดเรื่องราวต่างๆบ้างตามความรู้สึกของคนที่ได้ประสบพบเห็นอะไรมาเป็นอย่างไรมาเป็นไปต่างๆกันและเป็นอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติแม้ในชาตินี้ตั้งแต่เล็กเกิดมาฝ่าจะได้บวชต้องอายุถึง20ปีก่อนถึง20ปีนี้ก็ตรึกตรองต่อเรื่องราวต่างๆจนเคยชินกับจิตเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเองอย่างนี้เองแท้จริงยังฝักใฝ่ส่วนอกุศลและมีอคติธรรมอยู่เป็นอีกมากการได้ศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาเพื่อให้รู้จักประคองจิตคือข่มจิตไว้ให้ได้นั้นธรรมะก็คือสติความระลึกได้และอุบายที่จะทำให้จิตลดลาวาสอกจากราคะโทสะโมหะพระองค์ก็ได้ทรงสอนเกี่ยวกับมรณสติบ้างอสุภกรรมฐานบ้างกายคตาสติบ้างดังที่เคยกล่าวมาแล้วความจริงเรื่องตายเรื่องเจ็บไม่ค่อยมีใครอยากจะนึกถึงไม่ค่อยมีขยะไม่มีใครอยากเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้ากับหยิบยกมาให้นึกให้คิดในเรื่องราวเหล่านั้นเพราะนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายหรือนึกถึงตายความตายนั้นไม่มีกิเลสอะไรน่าใคร่น่าพอใจ นึกแล้วมีแต่ความสังเวชความสลดจิตไม่ได้ให้เกิดความโลภโมโทสันเหมือนกับสิ่งอื่นอีกประการหนึ่งความแก่ความตายไม่เป็นที่ปองหมายของใครๆแต่ทุกคนก็หนีไม่พ้นสิ่งที่บุคคลไม่ปองหมายพระพุทธเจ้าเก็บมาทรงสอนเพื่ออบรมจิตแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะอบรมจิตให้ดีเหมือนกับการนึกถึงความตายท่านจึงกล่าวกันมาว่ากรรมฐานคือมรณสตินึกถึงความตายนั้นเป็นยอดของกรรมฐานเป็นที่สุดของกรรมฐานเพราะสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ก็ดีเดรัจฉานก็ดีเมื่อเรื่องตายแล้วเป็นเรื่องที่ไม่พึงปรารถนาด้วยกันทั้งสิ้นการที่นำเอาเรื่องความตายมานึกจึงเป็นบ่อเกิดแห่งการอบรมจิตเพียงแต่นึกถึงความตายกระแสแห่งความนึกของจิตเมื่อรู้สึกขึ้นก็ถอนความรู้สึกอื่นๆที่มีอยู่ถึงแม้จะหวงอะไรก็ตามแต่ก็รู้แน่ว่านั่นไม่ใช่ของเราเมื่อเราตายแล้วการนึกถึงความตายจึงเป็นอุบายอบรมใจท่านจึงสอนให้นึกถึงความตายมากๆดังคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอพิจารณาอย่างไรนึกถึงความตายเรื่องของการความตายนี้ภิกษุรูปหนึ่งตอบว่ากระผมตื่นขึ้นมาก็นึกถึงความตายท่านตอบหลายอย่างแต่ขอสรุปว่าก่อนจะไปบิณฑบาตก็นึกว่าเราไปบิณฑบาตวันนี้จะได้กลับมาหรือเปล่าจะต้องตายอาจจะตายที่กลางทางก็ได้ท่านกลับมาแล้วลงมือฉันอาหารท่านก็นึกว่าจะฉันอาหารได้อิ่มหรือเปล่าความตายอาจจะเคยขึ้นก่อนก็ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้พิจารณาถึงความตายนี้อยู่เป็นนิจเพราะความตายนั่นเองเป็นตัวลดและตัดกิเลสให้ออกไปจิตตสันดานตรงกันข้ามถ้าหากว่านึกว่าเราหนุ่มเราขนองเรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายหรือนึกว่าเรายังไม่ตายจิตนั้นจะเกิดประมาทจะแสวงหาแต่สิ่งที่เป็นอามิตรอันเป็นเครื่องต่อให้เกิดกิเลสซึ่งตรงกันข้ามกับการนึกถึงความตายดังนั้นอุบายแห่งความตายในพระพุทธศาสนาในพระสูตรต่างๆในคำสอนต่างๆจึงมีมากประเทศไทยเราเมื่อสมัยรัชกาลที่5ประชาชนฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมในการอบรมจิตด้วยคำสอนต่างๆให้เป็นอุบายแห่งการอบรมใจและสอนให้อย่าประมาทในชีวิตของตนเมื่อยังไม่ตายให้รีบบำเพ็ญความดีคือทานศีลภาวนาเสียในสมัยนั้นได้มีโครงสี่สุภาพเป็นคำสอนอยู่บทหนึ่งเตือนให้นึกถึงความตายว่าเห็นหน้ากันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายรื่นชื่นรวยรายเย็นดับชีพแพเย็นเล่นกับลูกด้วยคำม้วยอาสันก็ได้ความว่าเช้าสายบ่ายเย็นค่ำมืด ตายได้เท่านั้นความตายมีได้ทุกแห่งทุกคนไม่เลือกที่ความตายมีอยู่ได้ทุกๆวัยไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มสาวไม่ว่าผู้ใหญ่มีโอกาสได้ตายด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ลมหายใจเข้าและไม่ออกก็ตายลมหายใจออกอย่างเดียวแล้วไม่เข้าก็ตายตายนั้นเป็นของง่ายจริงๆพระพุทธเจ้าจึงทรงเปรียบเหมือนชีวิตนี้เหมือนกับฟองไข่ตกเบาๆก็แตกเหมือนกับฟองน้ำเดียวเดียวก็แตกเหมือนเหมือนกับพยับแดดเวลาแดดร้อนๆมองไปกลางแจ้งจะเห็นระยิบระยับเรียกว่ามีรีจิหรือพยับแดดพอมีเมฆบางดวงอาทิตย์สักหน่อยสิ่งเหล่านั้นก็หายไปเกิดแล้วก็หมดไปสลายไปโดยชั่วระยะการเพียงเดียวเดียวชีวิตนี้ก็เหมือนกันจะต้องมีอาการเป็นอย่างนี้ถึงช่วงวัยของบุคคลตั้งแต่15 16 17ถึงวัย30ถือว่าวัยนี้กำลังร่าเริงสุขสนุกสนานก็ตามแต่บางคนก็ไม่ตลอดวัยนี้ตายเสียก็มีบางคนไม่ถึงวัยนี้ก็มีหรือวัยนี้จะสนุกสนานเพียงใดไม่ช้าก็พ้นจากวัยนี้ไปสู่วัยอีกภาคหนึ่งซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกความเห็นความนึกคิดอะไรต่างๆนานาประการต่างกันไปเพราะฉะนั้นผู้ที่กำลังอยู่ในวัยรุ่นจึงคล้ายเปรียบคล้ายกับคนเพิ่งตื่นนอนย่อมรู้เห็นขณะสิ่งที่ตาลืมเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ไม่สามารถจะรู้ไกลรู้ลึกเหมือนคนที่เขาไม่ได้นอนเขารู้มาตลอดว่าช่วงที่คนอื่นนอนแล้วไม่นอนนั้นมีอะไรบ้างในช่วงนั้นผู้ที่มีอายุผ่านวัยนี้ไปแล้วก็เช่นเดียวกันย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นรวมความว่าการพิจารณาถึงความตายย่อมมีประโยชน์แก่จิตใจแต่ท่านแสดงไว้ว่าต้องประกอบไปด้วยโยนิโสมนสิการคือใช้อุบายพิจารณาโดยชอบถ้านึกถึงความตายแล้วตกใจกลัวไม่เป็นโยนิโสมนสิการไม่จัดว่าเป็นธรรมกุศลต้องนึกถึงความตายแล้วนึกมีสติปัญญาไม่ประมาทในชีวิตของตนชื่อว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาถ้านึกถึงความตายแล้วกลัวกลายเป็นอกุศลถ้านึกถึงความตายแล้วไม่ประมาทเป็นกุศลดังได้กล่าวมาแล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้หลายแห่งเรื่องให้พิจารณาถึงความตายแล้วยิ่งไปกว่านั้นบางทีได้ทรงแสดงอาการตายไว้เป็นลักษณะเป็นช่วงๆดังแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรในมหาสติปัฏฐานสูตรมีสูตรแม่บทของกรรมฐานอยู่4บทคือกายานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณากายอย่างหนึ่งเวทนานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาเวทนาอย่างหนึ่งจิตตานุปัสสนาสติกำหนดจิตอย่างหนึ่งธรรมานุปัสสนาสติกำหนดธรรมอย่างหนึ่งในทั้ง4อย่างนี้ในข้อแรกคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นสมถกรรมฐานหรือเป็นสมาธิสอนไว้หลายตอนหลายอย่างซึ่งเรียกว่าปัพพะมีอยู่ตอนหนึ่งได้พูดถึงเรื่องบุคคลที่ตายแล้วชื่อว่านวสีที่วกาปัพพะสอนให้พิจารณาป่าช้าทั้ง9หรืออาการตายของบุคคลแล้วใน9แบบเรียกว่าเหมือนกับไปเยือนป่าช้าป่าช้านี้มีศพลักษณะนั้น ป่าช้านี้มีสภาวะลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ให้น้อมมาในตัวเราเองให้เห็นตามความจริงว่าเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อศพถูกทอดทิ้งอยู่ในป่าอยู่ในที่คนไปคนไม่ได้ไปพบเห็นก็จะมีอาการต่างๆกันในช่วงเวลาที่ผ่านไปเช่นท่านแสดงไว้ว่าภูณะจะปรังบิคเวภิกขุดูก่อนภิกษุข้อที่ควรแก่การพิจารณามีอยู่อีกอันสรีระร่างกายนี้ตายไปแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างย่อมขึ้นพองอืดเน่าเขียวช้ำดำเหม็นกายของเรานี้ก็เหมือนกันตายแล้วทิ้งไว้ย่อมมีสภาพเป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนว่าอายังโคเมกายโยแม้กายอันนี้เล่าเอวังธรรมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่ล่วงพ้นอย่างนี้ไปได้ในข้อ2ป่าช้าที่2สอนว่าปุณะจะปรังภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุข้อที่ควรกับการพิจารณายังมีอยู่อีกอันสรีระร่างกายที่ตายแล้ว 2-3 วันขึ้นพองอืดเน่านั้นพอนานวันไปเนื้อหนังมังสาบวมแล้วก็แตกน้ำเลือดเหลืองไหลออกมาสุนัขบ้านบ้างมากัดกินเนื้อสุนัขป่าบ้างนกแร้งนกกาแมลงวันทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายก็มารุมจิกกินจนร่างกายเละแทะเปื้อนไปเลือดเนื้อท่านสอนให้พิจารณาว่าอายังโคเมกายโยแม้กายอันนี้เราคือตัวเราเอวังธรรมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่ล่วงพ้นอย่างนี้ไปได้ป่าช้าที่สามสอนว่าปุณะจะปรังภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุข้อที่ควรกับการพิจารณามีอยู่อีกอันสรีระร่างกายที่ทิ้งไว้สัตว์ทั้งหลายกัดกินจนเปื้อนเป็นเทือกไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองในบริเวณนั้นก็ยังมีหมู่หนอนต่างๆทั้งหลายสีดำสีเหลืองสีแดงสีขาวยาวสั้นใส่ตอมกินเลือดเนื้อตรงไหนที่ยังมีเลือดเนื้อขังอยู่เหลืออยู่เช่นหนอนบางพวกที่อยู่คออยู่ในหลังเท้าใต้เท้าบางพวกก็กินเลือดหนองน้ำหนองอยู่ที่ข้อเท้าบางพวกกินน้ำเลือดน้องอยู่ที่หัวเข่าบางพวกก็กินน้ำเลือดน้องอยู่ที่สะโพกเข้าไปในทรวงอกบ้างขึ้นมาตามซอกซี่โครงบ้างบางพวกก็ลงไปในเข้าไปในกะโหลกศีรษะออกมาทางปากบ้างลงไปโพรงจมูกบ้างขึ้นเบ้าตาบ้างเข้าไปทางหูบ้างทรงกลิ่นเหม็นคลุ้งขจรไปทั่วพิจารณาแล้วนึกถึงเราเมื่อตายแล้วถูกทอดทิ้งไว้ก็เป็นสภาพเช่นเดียวกันพระศาสดาจึงทรงสอนว่าอายามโคเมกายโยแม้กายอันนี้เล่าแม้กายอันนี้เล่าเอวังธรรมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่ร่วงพ้นอย่างนี้ไปได้สี่ปุณะจะปรังภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุข้อที่ควรการพิจารณาอยู่มีอยู่อีกป่าช้าที่สี่นี้เมื่อเลือดเนื้อเหล่านั้นแห้งกรอบลงไปไม่มีสัตว์อะไรกินได้อีกแล้วจะมีก็หนอนตัวเล็กๆอยู่ในข้อต่อของกระดูกทำให้เกิดเหม็นสาบเหม็นสางเหม็นตุเหม็นเน่าแม้ตัวเรานี้ก็เช่นเดียวกันตายแล้วปล่อยทิ้งไว้ก็เป็นอย่างนี้พระศาสดาจึงสอนให้พิจารณาว่าอายามปิโคเมกายโยแม้กายนี้เล่าเอวังธรรมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่ร่วงพ้นอย่างนี้ไปได้ป่าช้าที่ห้าท่านสอนว่าปุณะจะปรังภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุข้อที่ควรกับการพิจารณายังมีอยู่อีก อันสรีระร่างกายที่เป็นโครงกระดูกน้ำเลือดน้ำเหลืองหุ้มห่อแห้งกรอบนั้นนานวันไปคราบน้ำเลือดน้ำเหลืองเหล่านั้นก็แห้งหมดไปสลายไปเหลือแต่โครงกระดูกทำให้เห็นโครงร่างในของบุคคลอุปมาคล้ายกับเรือนบ้านหรือบ้านที่ปลูกขึ้นเพียงแต่วางโครงร่างโครงกรอบมีเสามีคานมีโครงหลังคามีโครงข้างฝาแต่ยังไม่ตีฝามุงหลังคาจะเห็นคือแปรและสิ่งต่างๆไม้ข้าวต่างๆเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่นี้ฉันใดกายนี้มาหมดเลือดเนื้อแล้วก็จะเห็นกระดูกต่างๆชิ้นน้อยชิ้นใหญ่กระดูกปลายเท้าสองข้างกระดูกข้อเท้าทั้งสองข้างกระดูกแข้งทั้งสองข้างกระดูกเข่าทั้งสองข้างกระดูกขาส่วนบนทั้งสองข้างกระดูกสะโพกกระดูกสันหลังเป็นเปาะๆเป็นข้อๆเป็นป้องๆไปถึงท้ายทอยกระดูกซี่โครงออกมางอกออกมาจากกระดูกสันหลังโค้งมายันหน้าท้วงอกเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่กระดูกไหล่กระดูกหายปลาร้าทั้งสองข้างกระดูกส่วนบนแขนส่วนบนทั้งสองข้างกระดูกข้อศอกแขนทั้งสองกระดูกข้อมือกระดูกแขนส่วนล่างทั้งสองกระดูกข้อมือกระดูกนิ้วมือกระดูกคอเป็นดุจไม้ไผ่ข้อสั้นๆผุๆกระดูกฟันยาวเรียงไปตามขากรรไกรเหลือแต่กระโหลกศีรษะไม่มีอะไรปิดบังเบ้าตาที่มีลูกตาที่ไม่มีที่มีเนื้อก็หมดไปเป็นเบ้าตาบุ๋มโบลงไปเห็นถึงผนังภายในของกระโหลกศีรษะจมูกสันจมูกหมดไปก็เห็นช่องโหว่จากจมูกช่องจมูกลงไปในกระโหลกศีรษะสภาพโครงร่างของบุคคลมีสภาพเป็นอย่างนี้แม้เราก็เหมือนกันไม่มีอะไรวิเศษวิโสหรือดีกว่าเขาเหนือกว่าเขาย่อมมีสภาพนี้เช่นเดียวกันหรือคนอื่นๆที่มีฐานันดรศักดิ์สูงส่งหรือมีภาวะเป็นอย่างไรก็ตามไม่พ้นจากสภาวะนี้พระศาสดาจึงทรงสอนว่าอายามปิโคเมกาโยแม้กายอันนี้เล่าเอวังธัมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่ร่วงพ้นอย่างนี้ไปได้ข้อ6ปาชาที่6สอนว่าปุณะจะปรังภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุข้อที่ควรกับการพิจารณายังมีอยู่อีกอันสรีระร่างกายที่เป็นโครงร่างดังกล่าวมาแล้วนั้นนานวันไปเอ็นยึดร้อยต่างๆยุ่ยผุพังไปกระดูกทั้งหลายก็กระจัดกระจายออกไปเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่คือกระดูกปลายเท้าสองข้างกระดูกไปทางหนึ่งกระดูกข้อเท้าสองข้างกระดูกไปทางหนึ่งกระดูกแข้งทั้งสองข้างกระดูกหลุดไปทางหนึ่งกระดูกขาทั้งสองข้างกระดูกไปทางหนึ่งกระดูกขาส่วนบนทั้งสองข้างกระดูกไปทางหนึ่งกระดูกสะโพกกระดูกไปทางหนึ่งกระดูกสันหลังก็หลุดเป็นข้อเป็นป้องๆกระจัดกระจายออกไปกระดูกซี่โครงหลุดออกจากกระดูกสันหลังก็กระจัดกระจายออกไปเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่โค้งเล็กโค้งใหญ่กระดูกไหปลาร้าสองข้างก็กระจัดกระจายออกไปกระดูกแขนส่วนบนทั้งสองข้างกระดุดออกไปทางหนึ่งกระดูกข้อศอกทั้งสองข้างแขนทั้งสองข้างส่วนล่างก็ออกไปทางหนึ่งกระดูกนิ้วมือหลังมือก็หักหลุดออกไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจัดกระจายออกไปกระดูกคอก็หลุดออกมาเป็นป้องๆกระดูกฟันก็หลุดออกจากกระโหลกศีรษะกระโหลกศีรษะหลุดออกจากโครงร่างของกลิ้งไปตามพื้นทำให้กระดูกทั้งหลายกระจัดกระจายออกไปนี้ฉันใดกายนี้ก็เหมือนกันตายแล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่พ้นภาวะนี้ไปได้พระศาสดาจึงทรงสอนให้พิจารณาว่าอายัมปิโคเมกาโยแม้กายอันนี้เล่าเอวังธัมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่ล่วงพ้นอย่างนี้ไปได้ป่าช้าที่7ทรงสอนว่าปุณะจะปรังภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุข้อที่ควรแก่การพิจารณามีอยู่อีกอันสรีระร่างกายนี้เมื่อเหลือแต่กระดูกต่างๆกระจัดกระจายออกไปนั้นนานวันไปเพราะความกระดูกสึกกร่อนจึงมีสีขาวดุจสีสัง ทำให้เห็นความไม่ยั่งยืนของกายนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอทุวังไม่ยั่งยืนเป็นทุกขังต้องแตกสลายไปเป็นอนัตตาห้ามกันไว้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้พระศาสดาจึงทรงสอนให้พิจารณาว่าอายัมปิโคเมกาโยแม้กายอันนี้เล่าเอวังธัมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่ร่วงพ้นอย่างนี้ไปได้ป่าช้าที่8ทรงสอนว่าปุณะจะปรังภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุข้อที่ควรการพิจารณาในโครงร่างนี้ยังมีอีกอันตรีระร่างกายที่จะแตกกระจัดกระจายสึกกร่อนสีขาวหรือสีสางนั้นก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอีกคือนานวันไปกระดูกทั้งหลายเหล่านี้ก็ผุหักพังไปเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่จมลงไปในดินบ้างหญ้าขึ้นกบคุมเสียบ้างเหลือไม่กี่ชิ้นนี้อันไม่เหมือนเมื่อเป็นอยู่สูงวาหนาคือฟ้างศอกแต่เหลือเพียงไม่กี่ชิ้นและไม่มีใครเหลียวดูถูกทอดทิ้งดุจท่อนฟืนดังคำทุพาสิทธิว่าอาจิรังวัจยังกาโยกายนี้ไม่นานหนอปัจวิงอาจิเสสติจะทับผมซึ่งแผ่นดินฉุดโดอเปจวิญญาโนเมื่อปราศจากวิญญาแล้วนิรัตทังวะคาริงคลังจะถูกทอดทิ้งดุจท่อนฟืนไม่มีใครเหลียวแลพระศาสดาจึงทรงสอนให้พิจารณาว่าอายัมปิโคเมกาโยแม้กายอันนี้เล่าเอวังธัมโมก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่ล่วงพ้นอย่างนี้ไปได้ข้อ9ท่านสอนให้พิจารณาในป่าช้าที่กล่าวว่าปุณะจะปรังภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุข้อที่ควรแก่การพิจารณามีอยู่อีกอันสรีระร่างกายนี้เมื่อตายเมื่อกระดูกทั้งหลายกระจัดกระจายไปดังกล่าวมาแล้วนั้นก็ยังไม่พ้นสภาพอนิจจังคือเมื่อยังมีก้อนอยู่มีแท่งอยู่ยังมีกระดูกเหลืออยู่ก็ผุพังหักไปท่อนหนึ่งหักไปท่อนหนึ่งบ้างสองท่อนบ้างแตกเป็นสองที่อีกบ้างสามที่อีกบ้างนานวันไปก็หักผุพังออกเป็นกระดูกชิ้นน้อยชิ้นใหญ่นานวันไปก็หักผุพังออกไปจากชิ้นน้อยชิ้นใหญ่เป็นกระดูกผงหยาบหยาบนานวันไปก็กลายจากกระดูกผงหยาบหยาบเป็นกระดูกผงละเอียดนานวันไปก็เป็นฝุ่นละอองธุลีลมพัดมาก็ปลิวไปตามลมบ้างฝนตกมาก็ซึมแทรกไปในแผ่นดินบ้างสูญสลายหายสิ้นหมดสิ้นซากคือร่างนี้ชาติหนึ่งทันทีสภาพของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปอย่างนี้สภาพที่ปล่อยไว้ให้เป็นธรรมชาติให้เห็นสภาวะธรรมที่เป็นจริงเป็นอย่างนี้มนุษย์เรามีความฉลาดจึงได้ประดิษฐ์เตาบ้างอื่นๆบ้างจัดทำซากศพนี้ไม่ให้ซึ่งเรียกทางเรียกว่าไม้อุจาดตาสมัยก่อนหรือสมัยพุทธเจ้าถ้ามีท่าน้ำแม่น้ำคงคาหรือมีสถานที่ทิ้งศพเขาจะเอาศพไปไว้ที่นั่นภิกษุผู้เจริญอสุภะมรณะสติก็จะไปดูซากศพที่นั้นได้แม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีสภาพเป็นอยู่อย่างนั้นเช่นที่พาราณสีเป็นต้นก็ยังมีสภาพเดินอาการป่าช้าทั้ง9ดังแสดงมานี้มีคุณมีประโยชน์จากการพิจารณาคือ1เป็นไปในรูปของมรณสตินึกถึงความตายอันกระทิ่มจะมีแก่ตน2เป็นสภาพให้ระลึกถึงตายรักคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงแท้แน่นอน3จิตที่พิจารณาอยู่ไม่ฝักใฝ่อื่นทำให้มุ่งอยู่แต่กระโครงกระดูกต่างๆนั้นคืออยู่ในกายทำให้ใจสงบ4ทำให้เกิดปัญญาคือรู้ตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงอันจะเป็นพลังลดลาวาสอกอกุศลธรรมคือราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงไปเมื่อมันพิจารณามากเข้ามากเข้ามากเข้าจิตจะเป็นอุปจารสมาธิก็จะเกิดความสว่างเห็นตามความจริงในนิมิตเกิดขึ้นกับจิตของตนแล้วอบรมสั่งสมไว้มากๆจะได้เกิดวิปัสสนาญาณ จะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งจะยังมีสติดำรงอย่าได้อย่างมั่นคงเมื่อตัวเราเองจะเป็นอย่างนั้นบ้างพวกพ้องเกิดอย่างนั้นบ้างตามธรรมที่ไม่สามารถจะพ้นไปได้ก็จะระงับดับวิปโยคความเศร้าโศกความเสียใจบรรเทาอาการเหล่านั้นเสียได้จะมีสติควรทำสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีขึ้นความรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ายกมาสอนเพื่ออบรมจิตใจของตนให้เกิดความสังเวชให้เกิดความสลดสลดจิตท่านจึงสอนไว้บ่อยๆว่าสรีระร่างกายนี้ไม่ใช่ของมั่นคงของเปราะของบางอยู่ไม่นานเลยก็จะตายแล้วไม่ใช่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแต่ประการใดเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิตของตนมันพิจารณาธรรมะเหล่านี้ไว้เพื่อให้จิตสงบจิตสงบนั่นคือจิตสะอาดจิตที่ผ่องแผ้วเมื่อจิตที่ผ่องแผ้วแล้วพิจารณาธรรมให้เห็นตามความจริงก็เรียกว่าจิตสะอาดอันเป็นผลมุ่งหมายแห่งการบวชในพระศาสนาป่าช้าทั้ง9นี้ปกติเราถือเป็นข้อปฏิบัติคือเวลาที่ออกเดินไปบิณฑบาตทุกวันเราจะนึกภายในใจอย่างนี้ครบทั้ง9ป่าทุกครั้งทุกวันที่ออกไปบิณฑบาตเมื่อนึกถึงป่าช้าเจ้าครบแล้วก็ตั้งจิตภาวนาไว้อันเดียวปฏิบัติอยู่อย่างนี้มาเป็นเวลานานแล้วเพื่อรักษาสภาพจิตของตนเพราะฉะนั้นช่วงเวลาใดที่ว่างควรนึกถึงอาการดังกล่าวมาแล้วเป็นอุบายชำระใจของตนให้บริสุทธิ์และเมื่อใจของเราปล่อยวางเป็นกลางดีแล้วนั่นแหละคือควรแก่การงานได้แก่การภาวนาทำให้จิตใจสงบสูงยิ่งขึ้นไปอันจะเป็นฐานที่เกิดของวิปัสสนาญาณดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติธรรมดังได้กล่าวมาแล้วเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิภาวนาต่อไป